Zvučna knjiga za slepe i slabovide, Kikinda Short 10, 10. festival kratke priče, knjiga broj 2, 2015. godina, izdavač Kikinske inicijativa mladih, doktora Zorana Đinđića 11, Kikinda. Knjiga se snima u studiju Radio Kikinde, a možete je preuzeti i na website stranici Kikinske inicijative mladih. Preuzimanje je besplatno. Knjiga se izdaje zahvaljujući sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje u okviru javnog rada Audio biblioteka, kao i opštini Kikinda. Posebno se zahvaljujemo organizatorima 10. festivala kratke priče Kikinda Short 10, kao i idejnom tvorcu projekta Audio biblioteka Slobodanu Tomiću. Kroz knjigu vas vode spikeri Ljiljana Pancel i Branislav Ugrinov, a Kikinska inicijativa mladih vam želi prijatno slušanje.